saba valizi uwe vitabu bia gavumenti Edward Yakola lazemi vujiji fumbekede muteka teka ya gavumenti ya PDM wakendele duamu okubulu labana Uganda na dalamuru na beru wavu gavamu kubawe wensimbi zino tewali kibagala kibalaga kibali bakoze mu nsimbi ezibaweebwa. Akolubina abyogedde yabadde nakwasa speaker of parliament Anita Monga alipota kwebyo ebyazuuliddwa ku nkozesa y'ensimbi za government mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde. Akola ategeezezza nti wadde government ensimbi zonna obuwumbi obuli eyo mu lukumi mu kikumi zeyalina okuweebwa sako za PDM nti zaafulumizibwa, naye ensimbi nti emivuyo gino egiri mu ntambuza ya programu eno mingi nnyo. Ebimu ku binokoddwayo mu alipoota ya saabalirizi w'ebitabo bya gavumenti byoleka nti abantu 19 okuva mu sako 86 nga zino baasangibwa nga baweebwa ensimbi eza PDM naye nga tebaasobola kulaga kyebakoze mu nsimbi zino ezaabaweebwa. Akolera agamba nti basudde nga abantu 19 okuva mu sako 2007 bano baakyusa ebyalina okukolebwa mu nsimbi zino ne bakolamu emirimu egitalambikiddwa wansi wa PDM. Akola alaga nti amaka 12,336 nga bano baweebwa ensimbi eziri eyo mu bukadde 2,263 baafuna ensimbi za PDM omulundi ogusukka mu gumu. Akolera agamba nti bakizudde ng'abamu ku bantu abaasooka okuganyulwa mu nteekateeka ya PDM mu mwaka ogw'2022 bano baali basobodde okukomyawo obuwumbi obuli mu 9,340 wabula ekyewunyisiza gavumenti ez'ebitundu ezimu tezirina nteekateeka nnambulukufu mwe baalina okuyita okukuŋŋaanya ensimbi zino. Shira Nnakku akola mu ofiisi eyasaabalirizi w'ebitabo bya gavumenti ayongera okutaanya.
Baziweza naye abamu babawo ziweereza abo abalina okuzifuna households abalina okufuna sente zine za PDM bazifuna late, ne babawo abamu nga projects zebaakola ate si ze zebalina okukola nga baakyusaamu ne bakola ku projects endala. Tibamuwa looni yakola kino ate n'amaliriza ng'akoze ekirala. Abamu twesanga nga tibafuna sente naye nga bumbuza project gye yakola talina kyakulagawo, kitegeeza nti sente obolyawo oba bazirya naye nga tebalina kyebakulagamu nti kyebakoze.
Nnakku era ategeezezza nti bakizudde ng'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo bigula ebintu ebikozesebwa okutambuza emirimu ku bbeeyi ey'enjawulo ne basaba akulira eggwanika ly'eggwanga okussaawo omuwendo gw'ebintu ebya gavumenti gye birina okugulibwako.
Nagamba gavumenti ekoze kinene nnyo okulaba nti etumbula engeri gyegulamu ebintu bino, erongoosa engeri gyegulamu ebintu bino, era wakyaliwo ebyetaagisa okutereeza nga mu byo ebintu bigulwa ebitongole eby'enjawulo, ebintu ebifaanagana bigulwa ebitongole eby'enjawulo ate ku nsimbi ez'enjawulo. Era nawe ekyokulabirako nga kompyuta tujja kusanga mu kitongole kino egula sente ezwezi si mu kitongole ekirala egula sente endala, kuba ekintu bwe kityo kino kireetera gavumenti okufiirizibwa.
Speaker wa parliamenti Anita Mongo mu kwogera kwe ategeezezza nti parliamenti nga parliamenti bagenda kufaayo nnyo kulaba nga alipoota eno etunulwamu mu budde okusobozesa abantu okuganyulwa mu nteekateeka ya PDM.
As we appropriate money, we want so many people out there, like the PDM, who want the money to reach the final user, to the final beneficiary. But the problem we have is the diversion of this money. The problem we have is the money does not go to the intended beneficiary.